kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tinalakay sa pagdinig sa Senado ang pag-aresto sa Pilipinas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa Netherlands sa kustudiya ng International Criminal Court o ICC para sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa maraming pagpatay umano sa ilalim ng kanyang War on Drugs. Naglabas ang ICC ng arrest warrant para kay Duterte. At ang International Criminal Police Organization o Interpol ang nakipag-ugnayan sa pamahalaan ng Pilipinas para maisagawa ang arrest noong March 11. Sa Senate hearing ng Committee on Foreign Relations na pinangunahan ni Senator Aimee Marcos, mariing itinanggi ni na Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at National Security Advisor Eduardo Anyo na nagkaroon ng sabwatan o maagang pagplano para sa pag-aresto sa dating Pangulo. Iginiit ni DILG Secretary Remulla na walang pagpaplano bago noong araw na inaresto si Duterte, bagaman sinabi niya sa isang panayam na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Secretary Anyo at Defense Secretary Gilberto Chadoro Jr. ang nag-group effort o nagplano noong lumabas ang arrest warrant laban kay Duterte. Anya, pinag-usapan nila bilang rumor o chismis lamang ang arrest warrant nang banggitin mismo ng dating Pangulo habang nasa Hong Kong siya na may palabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Idiniin din ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na March 11, 3 a.m., lumabas ang warrant of arrest. Walang anumang pag-uusap ukol sa pag-aresto bago ang araw na ito at dati nang balibalitang may lalabas na warrant of arrest. Sabi ni National Security Advisor Secretary Anyo sa pagdinig, walang grand conspiracy o walang core group na nagplano sa pag-aresto sa dating Pangulo at spontaneous o biglaan ang lahat ng nangyari noong March 11. Samantala, iginiit ni Vice President Sara Duterte na iligal ang pagdakip sa ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Virtual na dumalo si Vice President Duterte sa pagdinig ng Senado. Sabi ng Vice President, extraordinary rendition ang ginawa sa kanyang ama na dinakip kahit walang warrant of arrest mula sa anumang korte sa Pilipinas. Maliwanag anya sa konstitusyon na dapat may kautusan mula sa korte sa Pilipinas bago arestuhin ang sinuman at hindi iiral sa sitwasyon ng ama ang mga kondisyon para sa warrantless arrest. Kung sabihin man daw na may jurisdiction sa bansa ang ICC na nag-issue ng arrest warrant, ang warrant ay dapat na dinala muna sa korte batay sa Rome Statute na nagtaguyod sa ICC. Idiniin din ni Vice President Duterte na hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC at wala itong jurisdiction sa bansa at sinabing sinulatan pa siya ni Pangulong Marcos para garantihan na hindi makikiisa ang bansa sa ICC. Kinuwestiyon din ng Vice President ang anya ay disturbing silence ng Armed Forces of the Philippines. Bakit daw walang ginawa noong ang dating presidente na dating Commander-in-Chief ay naaresto sa loob ng military base at bakit din daw hinayaan na pangibabawa ng foreign tribunal ang constitutional guarantees. Alam naman anya ng lahat na mali ang ginawa sa kanyang ama at ito ay para sa demolition ng opposition kung saan ginagamit anya ng administrasyon ng government resources at ang ICC. Mag-isa umano siya sa Netherlands na gumagawa ng paraan para maibalik ang ama sa Pilipinas. Sa pagdinig din ng Senado, iginiit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagaman hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, bunsod ng pagkala sa Rome Statute. Ipinaliwanag ni Remulla na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas bilang estado. Pero sa bisa ng International Humanitarian Law na kinikilala ng mahigit 150 bansa, saklaw ng ICC ang buong mundo kasama ang Pilipinas. Paulit-ulit na sinabi ni Justice Secretary Remulla na ang nililitis ng ICC ay hindi estado, kundi mga individual na gumawa ng krimen na paglabag sa international humanitarian law. Anya, hindi naman tinulungan ng gobyerno ang ICC at ang pagsisilbi ng warrant of arrest ay batay sa pakikipag-ugnayan ng Interpol. Kinuwestiyon ni Senator Amy Marcos kung bakit isinuko ng gobyerno ang dating pangulo sa mga dayuhan na parang walang sariling bayan at parang hindi kaya ng Pilipinas na humusga sa sariling tahanan. Sa sinasabing dapat na manaig ang batas, kinuwestiyon ng senadora kung batas ng mga dayuhan o batas ng Pilipinas ang tinutukoy at kailan pa naging probinsya ang Pilipinas ng The Hague sa The Netherlands. Nagbabala rin si Senator Marcos na kung nagawa ito sa dating pangulo, maaari itong gawin sa kahit sinong Filipino gaya ng mga overseas Filipino workers. Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC ang pagkakatalaga sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak ni Attorney Kaufman na bubuin sa lalong madaling panahon ang kanilang defense team. Anya, bagamat lumalabas na all foreign defense team ang didepensa sa dating Pangulo sa International Criminal Court, posibleng madagdagan ng mga Pilipinong abogado ang legal team. Sa katunayan, kumukuha na umano si Attorney Kaufman ng payo at abiso mula sa mga abogadong Pilipino. Hindi naman niya masagot kung makakasama si na dating Executive Secretary Salvador Medjaldea o si dating Presidential Spokesman Harry Roque na mga kaalyado ng dating Pangulo sa defense team nito. Stable o nasa maayos na kondisyon si dating Executive Secretary Salvador Medjaldea sa ospital sa Netherlands. Ito ang tiniyak ni Senator Robin Padilla na kasama ng kampo ni dating Pangulong Duterte doon. Pero sinabi ni Padilla na tila kakailanganin munang manatiling nakakonfine sa ospital si Medjaldea sa ngayon. Sa kanyang Facebook account, sinabi ng senador na kahit hirap umanong magsalita, paulit-ulit na nagbibili ng mga kailangan ni Duterte, kaya paulit-ulit din ang pagsasailalim sa kanya sa medical test. Sa mga litrato na ibinahagi ni Padilla, makikita si Medjaldea na nakaupo at nakalaban sign ang kaliwang kamay. Nauna rito, sinugod sa ospital si Medjaldea noong Martes dahil sumama ang pakiramdam habang nagre-rehistro para mabisita si dating Pangulong Duterte sa detention facility ng ICC sa The Hague. Naghahanda na ang Department of Justice sa DOJ sa pagharap nito sa Korte Suprema para idepensa ang posisyon ng gobyerno. Kaugnay ito sa petition for habeas corpus na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihiling na mapabalik siya sa Pilipinas mula sa Netherlands. Tumanggi si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na idetalye ang mga paghahanda. Pero kumpiyansa ang kalihim sa kakayahan nila sa gitna ng pagtanggi ng Office of the Solicitor General na kumatawan sa gobyerno sa usapin. Hindi naman tatanggalin ni Pangulong Marcos si Solicitor General Minardo Guevara sa puesto. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Under Secretary Attorney Claire Castro nang tanungin kung papalitan ng Pangulo si Guevara bilang Solicitor General. Yan ay matapos umatras si Guevara na maging abogado ng gobyerno kaugnay ng petition for writ of habeas corpus na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. Unang sinabi ni Castro na dapat nasuriin ni Guevara ang sarili kung nararapat pa siya sa pwesto matapos umurong na katawanin ang gobyerno. Sinabi rin ni Guevara na nasa pagpapasya na ni Pangulong Marcos kung sisibakin siya sa pwesto. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi pa niya alam kung kailan siya babalik ng Pilipinas kahit nakaschedule ang kanyang return flight sa Abril. Hinamon siya ng Malacanang na umuwi na sa Pilipinas. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dapat isipin din ang pangalawang pangulo ang kanyang responsibilidad sa taong bayan at hindi lamang ang tungkulin niya sa kanyang ama. Sinabi ni Castro na bagamat katanggap-tanggap ang pagtungo ng vice-presidente sa Netherlands para tingnan ang kalagayan ng amang si dating Pangulong Duterte, Hindi anya dapat kalimutan ang tungkulin niya sa buong bansa.
Kailangan din po siya ng Pilipinas bilang vice presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman. Pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito.
Tiniyak naman ni Vice President Duterte na tuloy-tuloy ang mga proyekto at programa ng kanyang tanggapan kahit wala siya sa Pilipinas. Samantala, iginiit din ni Attorney Claire Castro na dapat sagutin ng Vice Presidente ang mga kwestiyon kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan. Matapos na lumutang ang mga bagong kahinahinalang pangalan na nakatanggap umano ng mga peking resibo ng pondo. Hinimok ni Castro ang mga kongresista na paigtingin ang imbestigasyon sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President dahil karapatan ng taong bayan na malaman kung paano ginastos ang pondo.
Kung ito man po ay na-discovery po, siguro po mas paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga patungkol po dito. Bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan malaman kung saan po talaga ginagasta ang pera, no, ang pondo ng bayan.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.